Адвокатите за човекови права велат дека полицијата продолжува да таргетира луѓе врз основа на етничка припадност и барат задолжително регистрирање на податоци со цел да се следи потенцијалното расно профилирање. Полицијата вели дека оваа практика не постои и дека задолжителното собирање податоци или receipting е контрапродуктивно. Еритрејскиот бегалец Кедер Муса вели дека полицијата често ги стопираат луѓето со африкански изглед во и околу неговиот дом во државниот стамбен блок во Кенсингтон во северниот дел на Мелбурн. Тој вели полицајците понекогаш грубо се однесуваат.
I think they don't practice to be nice to other people. Sometimes I get upset, but you can't do nothing about it. At the end of the day, they the law.
Заменик началникот на викториската полиција Венди Стиндем вели дека политиката е многу јасна кога станува збор за расно профилирање. Та вели се таргетира однесувањето, а не етничката припадност.
We target behavior of individuals, not individuals or their ethnicity, and that is our firm policy position. We train to that and we hold our members accountable to that standard.
Тамара Хопкинс подготвува докторат во полициско расно профилирање и истакнува дека тоа се уште се случува. Последиците од кои можат да бидат значителни, вели Хопкинс, и дека тоа не е прифатливо во Австралија.
It makes them aware that police differently depending on your race. And that is not acceptable in Australia.
Госпогицата Хопкинс и колегата Антони Келли беа присутни кога викториската полиција ги објави резултатите од тригодишна студија на одговорност и за интеракцијата на полицијата со луѓе од различни раси и етнички групи. Господинот Келли вели дека студијата требаше да препорача задолжително собирање на податоци, исто така познато како receipting. Тој вели податокот докажува дека тие биле запрени од страна на полициски службеник со кое се обезбедува дополнителен чекор на одговорност.
It basically tells them proof that they were stopped by a police officer. Provides just that measure of accountability.
Госпогицата Хопкинс вели дека тоа е од суштинско значење за да се обезбеди транспарентност и отчетност. Таа вели не постои начин на следење на тоа дали политиката е успешна или не.
The fact is that there's no way of monitoring whether that policy is working or not. It's absolutely critical that we start collecting data on whether or not people are being racially profiled.
Но заменик началникот Стиндем вели дека нивното истражување покажува дека резултатите може да бидат негативни кога полицијата е принудена да собира податоци за чувствителни прашања како што се раса и етничка припадност.
We need to be very careful and very considered about how we go forward on what questions we'll ask members of the public in terms of ethnicity and how we record that and how we use that data.
Во текот на следните три години, полицијата ќе испитува систем во кој се собираат податоци во некои околности. Прилогот за СПС подготви Luke Waters.